Háttvirtur þingmaður Ólöf Nordal svarar andsvari sinni.
Hæstvirtur forseti, ég hef lesið þessa skýrslu frá Daða Kristófersyni og Stefáni Gunnlaugssyni og mér fannst hún mjög áhugaverð. Og ég hef reyndar lesið allar athugasemdir sérfræðinga með þeim augum að þær séu lagðar fram til að bæta málið. Og ég er allsendis ósammála því að spurtur að því að það sé að ég draga úr rýrðara vegna þess að það sé að vinna fyrir tiltekna aðila. Ég er bara mjög andsnúin slíkum málflutningi. Það getur alveg sagt að það eigi bara ekkert að leggja neinn mál til umsagnar yfirleitt. Af því það er alltaf einhver sem skrifa umsagnirnar. Og það er alltaf út frá einhverjum lagalegum sjónarmiðum, hagfræðilegum sjónarmiðum sem menn leggja slíkar upplýsingar fram. Það í þessu máli erum við með mjög greinagóðar skýrslur frá færum sérfræðingum hér í landinu. Þessum aðilum sem háttvirtur þingmaður nefndi og einnig frá mjög virtum lögfræðingum sem færa reyndar all, það er mjög áhugavert að þeir eru allir með sömu röksemdina gegn frumvarpinu þessi lögfræðingar sem ég taldi hér upp á það. Það er alltaf þessi þrír þættir sem snúa grundandi skattlagningar og að sjálfsögðu að taka það alvarlega og taka þetta greina og breyta við með forseti þessum frumvarpinu.
Andsvörum í lokið. Til máls